Азатлык радиосу сили. Бүгүн 26-август сейшембе күнү микрофон алдында Ланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. 90-чы жылдарда мустакылдык үчүн күрөштө элмет милләтпарварлары да кулларынан келгенче иш алып барды. Азатлык шул шарларда күч койгон кайбир шахыслар менен ушурашып сүйлөштү. Декларация кабул иткенде жер майданның йөрәге булды ди җырчыгызда Софиуллина. Бүген ул 30 август уңайыннан азатлык аркылы халыкка мөрәҗәгатен җиткерә. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина президенты Петр Порошенко Минскида үтүче Европа Берлиги Украина һәм таможня берлиги вәкилләре очрашуында Украина көнчыгышындагы вазгыятьне җайга салу өчен Россия, Беларус һәм Казакстанны үзенең тынычлык планын хупларга чакырды. Мин бу планның кан куюны туктату һәм низактан соң Донбассны торгызуда бүген актуаль һәм бердәнбер чара икәнлегенә ышанам, диде Порошенко очрашу вакытында. Беларус президенты Александр Лукашенко белән булган очрашу алдыннан ул сөйләшү нәтиҗәләреннән соң Украинага тынычлык алып киләчәк килешү кабул ителүенә өметләнүендә белдергән иде. Порошенко шулай ук Европа Берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Кэтрин Эштен белән дә аерым очрашып сөйләште. Әлеге очрашу вакытында Россия президенты Владимир Путин һәм Украина президенты Петр Порошенконың икесенең генә очрашу мөмкинлеге дә кире кагылмый. Порошенко һәм Путин беренче тапкыр 6 июньдә Нормандиядә очрашты. 15 минут сөйләшкән иде. Тапшыру эфирга әзерләнгәндә аларның очрашулары турында әлегә хәбәр булмады. Беларусь президенты Александр Лукашенко таможня берлеге саммитын кабул итте. Бу очрашуда әлеге оешманың 3-нче әгъза иле лидеры Нурсултан Назарбаев та катнаша. Минскидагы сөйләшүләргә Европа берлегенең тышкы сәясәт вәкиле Кэтрин Эштен, энергетика комиссиясе башлыгы Гюнтер Эттингер, сәүдә өчен җаваплы Карел де Гёхта чакырылган иде. Россия Украиндагы вазгыятьне начарайта, Мәскәүнең гамәлләре кабул итеп булмаслык. Бу хакта Твиттерда АКШ президентының милли иминлек киңәшчесе Сюзан Райс язды. Россияның Украинага кабатланып торган бәреп керүләре кабул итеп булмаслык, дип ассызыклый ул. Райс сүзләренчә, Россияның Украина хөкүмәте рөхсәтеннән башка үзенең транспортын я йөкләрен Украинага кертергә хакы юк. Русияның Украиндагы хәрби операциясе, артиллерия, һава һөҗүмнән саклану системасы, дистәләрчә танк һәм хәрбиләр, болар барсы да эскалациягә китерә, ди киңәшче. Кичә берничә мәгълүмат чарасы Русияның кораллы хәрби техника карванының Украинага керүе турында хәбәр иткән иде. Сишәмбе Израиль һава көчләренең утка тотуы нәтиҗәсендә Газадә күп катлы йорт җимерелгән һәм шулай ук тагын бер күп катлы йортка зыян килгән. Бу хакта Associated Press хәбәр итә. Бу биналарда фатирлар, кибетләр һәм офислар булган. Газадәге медицина хезмәткәрләре 25 кешенең яралануын әйтә. Израиль фәлестиннәр ягыннан ракеталар ату дәвам итүен белдерә. 8 тапкыр шундый һөҗүм булган, бер бинага зыян килгән, уннан артык кеше яралан. Израиль хәрбиләре белдерүенчә, кораллы сугышчылар белән бәйле урыннар утка тотылган, 15 тапкыр һавадан бомбалаганнар, Фәләстин ягы 2 кешенең һәлак булуын, 25ләп кешенең яралануын хәбәр итә. Мисыр Израильне һәм радикал Хәмәс төркемнәрен утны туктату турында сөйләшүләрне яңартырга чакыра. Израиль Фәләстиннәр ягыннан атылган ракетага җавап итеп, июль башыннан бирле Газадә махсус операция үткәрә. Казандагы Макдональдс техник сәбәпләр аркасында ябылды, дип белдерелә. Сишәмбе Русиядәге икенче шәһәрдә Макдональдсны ябу иде бу. Илгәре Екатеринбурда ябулары турында хәбәр ителде. Татарстандагы Роспотребнадзор үзләренең белгечләренең Макдональдсны тикшермәүләрен әйтә. Август аенда Русиядәге Макдональдслар тикшерелде һәм Роспотребнадзор аларның бер кадәрен шул исәптән Мәскәүдә эшне япты. Дүшәмбе Ставропольдагы бердәнбер Макдональдс эшләүдән туктады. 5-11 сентябрьдә үтәчәк Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә татарстаннарның 15 эше күрсәтеләчәк. Бу хакта әлеге фестиваль уңайыннан үткән матбугат очрашуында белдерелде. Аларның күбесе бәйгедән тыш күрсәтеләчәк. Салават Юзиевның «Корбан» роман фильмы төп исемлектә. Аннан кала Алексей Барыкинның «Коры елга», Марсель Гайнуллинның «Соңга калган чәчәкләр» кыска метражлы, Илдар Матуринның «Туфан-туфан» индивидуаль документаль һәм Сергей Киатровның «Зилан» әкиетләре мультфильмнарда бәйгегә чыгачак. Фестивальнең башкарма директоры Марат Дәүләтов сүзләренчә, алар барсы да рус телендә. Быелгы фестивальдә 56 илдән 500 әсәр тәкъдим ителгән булган. Аның ишеннән бәйгегә 22 илдән 50 әсәр сайлап алынган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1989 елда Татарстанда Русиянең татарлар күбләп яшәгән төбәкләрендә иҗтимагый үзәкләр төзелде. Шушы татар иҗтимагый үзәкләре 1990 елларның 30 августында Татарстан мөстәкыйльлек кыйллыгы турында декларация кабул итүдә зур урын тотты. Азатлык хәбәрчесе Гафилла Газиз Әлмәк каласы милләтпәрвәрләренә бүгенге вазгыять турында фикерләрен белеште.
Бүгенге сөйләшүдә Абрек Шәйдуллин, Асхат Салах, Альфред Зайнуллин һәм инде Рауил Закировлар катнаша. Менә инде сүзебезнең башында шушы Әлмәт каласында татар иҗтимагый үзәгенең оешу тарихына искә төшереп китсәк иде. Чөнки инде менә шушы 89 елларда оеша башлады шәһәрләрдә, һәм инде 90 елларда декларация кабул ителгән иде. Менә Асхат абый сездән башлыйк әле. Менә шушы тарихны искә төшерсәк иде.
Татарстанда тәүге тапкыр татар иҗтимагый үзәге төзелгәндә безнең карт укытучы профсоюз эшмәкәре Мөҗәһит абый Хәдәров анда катнашып кайтканнан соң бик канатланып кайтты инде ул. Әйдәгез егетләр, Әлмәттә дә оештырабыз, Чаллыда да оештырачаклар диде. Чаллыда оештырдылар инде ул, без пока тегеләй болай селкенгәнче. Һәм сөйләшеп апрель ахырларында, 20-ләрендә булырга тиеш 89 елны. Әлмәттә татар иҗтимагый үзәге оештырдык.
Шушы татар милли хәрәкәте оешуын, иҗтимагый үзәкнең оешуын халык канатланып кашалган иде. Менә шушы нинди максатлар куйган идегез, үзегез ышандыгызмы менә шушындай максатларга? Менә нәрсә эшләргә җыендыгыз?
Без 12 максат куйдык беренче. Ик кереп. Гимназия төзергә. Юк, баштан театр. Театрга бина алып бирергә.
Болай санап
куйдык. Үзебез, үзебез җыелыш үткәргән дом техники строители, төзүчеләрнең техника йортында, йортын иеби. Без театрга, чөнки театр 50 ел яши, аның әле үзенең бинасының булганы юк иде. Нигездә менә шушы төзүчеләрнең техника йортында базироваться итәдер русча әйткән вакытта. Һәм шунда театрлар куялар иде. Ул шәһәр уртасында уңай халыкның Ленин мәйданында. Шуңа менә беренче чиратта менә шушы театрга шушы бинаны алу. Икенче, Әлмәттә мөстәкыйль татар газетасы оештыру. Өченче, Әлмәттә татар гимназиясе булдыру. Дүртенче, инде урыслашып барган беренче мәктәп, урта мәктәпне яңадан татар урта мәктәбе дигән нигә кайтарырга. Һәм башкаларында 12 номиналларын башында.
Менә бит инде заманында шушы сез күтәргән таләпләре кайберләре үтәлгәндер дә.
Үтәлде. Театрга бинаны алдык. Минең беренче секретарьнең наркомның беренче секретары Гарей Ринат Гимасланович ярдәмендә без алдык, аны бик тиз алдык. Узын узакка сүздереп сүзмәделәр аны.
Әйе, менә инде Асхат абый, мәктәпләр дә алдыгыз, мәктәпләр дә ачтыгыз, әмма мәктәпләр бүгенге көндә хәлләре авыр шикелле. Сездә ничә?
Беренче мәктәпкә без татар статусы алып бирдек, ул кайтарып бирдек. Һәм анда шактый гына уңышлы эшләр барды. Ул мәктәп бүген дә эшли, ләкин эш сүлпәнләнеп бара дигән сүзне ишеткәнем бар минем.
гимназия түзедік, татар гимназиясы. Қызғанышқа қарсы мен айттылар бұнда, гимназияның қазір татар деген есімін жаңадан алғанлар. Анда айтам бет.
Бірінші номерлі гимназия.
Әйе, ол гимназия, татар милли гимназиядан тайпылды дегер керек.
Демек енді милли мәнфағатлар қысыла, татар милли тұрмышыны сүрі, сүне сүріле бара деген сөз бұл.
Әйе. Мен әлмәттамнары газетісін ұйыштыру мина тапшырылды. Ол уақытта жамағатшылық тілегі білен жазушылар, журналистлар, шәһәрдегі өзіміздің милли жазушылар, журналистлар, артистлар, театр әһлләре мені тақдим еттілер менің кандидатурына. Әм аны мен 9 жылдан артық жетекледім. Газет ол уақытта күрәшші газетедір е. Бүгін әлмәт тамнарын қызғанышқа қаршы күрәшші газеті деп әйтіп күлкі болар е.
Мына бит енді Татарстан да татар иштимағы өзәкләре ұйышқанға 25 жыл була, декларация қабыл еткенге енді 24 жыл була, шақты уақыт узды. Менә бүгінгі фикірлеріңіз нинди? Татар халқы нәрсәгә ирешті? Менә шул ойланылған әйберләргә барып жеттеме?
Юк.
Юк, әлбәттә. Мустақиллек булмады. Без ирешә алмадық.
Конституция
әкірін әкірін мені, значит, бектіге, в кавычках, түзетулерге нетті.
Хасы.
Әйе. Анасын, енді, яшау, нет, біз тілегенше, өзімізге, өзіміздің халыққа қызмет етмей. Біз ойлаған едігінде, кімінде яртысы болыр деп. Әлі ұйғырлар бүтіне болырға тиіш еді мұстақилік болғанда. Өзіміздің не істі? Өзіміздің халық қалып
болды. 80 жылында бірде 50-ге болып алды.
Болды. Баштан 50-ге болып алды. Қазір енді 30-дан да кем болғай.
Қазір 80% алады.
80% да?
Москва алады.
Жаңадан мына 20% қалған.
Әмін әбет енді шушы ұрамдағы атамаларға, мәктәптәрі таташа ұқытуларға келгенде анасы нендей қалды?
Ол мәселеде біз әлі күрешеміз. Мен шақсан 23 жыл дәуірінде шәһәр бойынша культура һәм атамалар, географик атамалар комиссиясы әбзасы. Һәм анда тіп күрәшуші біз екі әу, мен Мүзәхит абый. Мен язып, сызып, списклар беріп, дайыми. Бірінші шырда мен бұл қызықлы цифр. Бірінші ол уақытта біздің 180 урам еді әлмәтті. Шоның 18-гіне татар язушылары яқиғанда шағырлар, шағырлары білен, нің есімі білен аталған еді. 10% біз шында қойдық бұрыш. 50-ге 50. Дейді. Лекен 50-ге 50. Бұлмады бүгін 35-38% бұла бұға енді. Мен конкретті айта алмаймын, чөнки архитектураға кіріп тексерген еткен жоқ. Тексеріп тұр дегенде біз ана.
Мына мектептердегі тұрыш бойынша қайсыңыз әдірек толығырақ айтып айтып бола?
Мектепте бірінші мектептеріміз мына татар мектебі болды.
Татар мектебі.
Татар гимназиясы екінші.
Онда ертедегі мына бұл татар ештеме өзегінде.
Асында мектептер басты.
Қайғанда татар сөйлеушісі жоқ. Бұл басты русша сөйлеушілер.
Мына автобустарда отырып үйренген кішілерден сөз сауатсыздан балалары русша сөйлейді. Ата әне орнына мама папа деп сөйлеше береді. Сол уақытта қайбір қатын қыздар мен қарт кіші болған көрелерде мен әйт. Біздің балалар әтейде әнеде деп әта алмайды. Чөнки садикта рус тілінде басында ішкеге шын білген алдан үйрен қайталар үйде татар тілінде сөйлешем дейді деп атпеш айттылар мен.
Солай дұрыс айтады.
Міне шушы мәселе қазір дұрысыңа айтқанда татар тілінде бітіру бик күшті бар. Мектептерде де татар тілі оқыту почти жоқ деген сөз ал бар ондай. Моны туктатырга кирәк. Безнең милләт югалып бара.
Менә бит инде 90-нчы елларда оқшанды сұрауны да күтәрделәр. Җитәкчеләребез татар телен белергә тиеш дигәннәр иде. Менә бу вазгыят әле шул көчендә каламы?
Башлап җибәрделәр.
Башлап җибәрелде ул. Актив китте. Урыс булган ниләр, җитәкчеләр, хәтта үзләре, ни, менә Шардаков татар телен өйрәнә башлаган иде. Аннан соң әкренләп-әкренләп кенә оныта бардык. Бу, бәлки, татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеген туктатудан, киметүдән булгандыр, дип уйлыйм мин, республика буенча, ни, шәһәр буенча безнең. Да.
Икенче елдан башланды. Акрын гына, акрын гына татар халкының культурасында һәм телендә кысу икенче елдан башлады дигәнгә кадәр акрын гына кысылып килә. Монда һәркем күреп тора торгандыр, белеп тора торгандыр, но бар да итәргә куркалар просто. Ул гына шулай дип белем.
Администрация бит тараф, аның отдел культурасы бар, барсы да русча сөйләшә. Ничек инде алар отдел культуры, отдел образования русча сөйләшкәч, бүтән нәрсәгә башлый.
ТНБ мене алып барычлар аны татарча сөйләй. Татар кешеләре ТНБ-да читай барсыда русча сөйләшә татар кешеләре. Белмим.
Татар гимназиясе. Татар гимназиясының исемен дә алыштырып куя. Татар дигән сүзен калдырдылар, гимназия беренче номерлы гимназия дип алыштырдылар.
Хәер, татар гимназиясе дигән исем юк.
Юк.
Нидә 5-нче мәктәпне 5-нче мәктәп бәйгегенә мәктәп ул 8 класс.
Әйе,
8 сыйныф. Менә шуны әйттеләр. Монда сүз кузгатканнан шуны татар гимназиясе дип үзгәрттеләр. Ну, бәләкәй генә мәктәп инде, әйтәм, 8-нче класс.
Ә болай аның эшчәлеге ничек, татарча укытулар бармы?
Без анда очрашуда булдык, менә безнең язучылар да булды анда, Зинур Мансуров, менә Җомга газетасы редакторы, шул вакытта депутат, тәне дә тегедә булай.
Татар телендә дәва алмагач, хәзер мәктәпләрдә дә татар теле алып барырга.
Безгә инде тырыштылар, татар балалары шунда катнашып, нәрсәдә ниндер шигырьләр сөйләгән булып, миңа казалось, бу показуха була.
Минутны инде, бер минут.
Әйе, бер минут.
Аннан соң менә элек башладылар, автовокзалларда русча татарча. Троллейбус автобуста да?
Әйе.
Ирландар, әйе.
Хәзер
бетте.
Бетте, хәзер, абсолютно. Монда бит уже администрация да карарга
тиеш. Һәр тарафта акка шигене бара.
Менә алга таба нинди өметтә яшәсез? Бармы нинди дә булса өмет менә шушы татар тормышын яхшыртуда, милли тормышны яхшыртуда?
Без шәхсән картайдык, һәм улыш белән шөгыльләнү безнең не под силу Русия әйткәндә. Аның анда яшьләр килергә тиеш бер төркем. Яшьләр милли хисле, милли аңлы, милли әзерлекле кешеләр килергә тиеш.
Әлмәт татар милли хәрәкәте вәкилләре белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1990 елның 30 августында Татарстан Дәүләт Шурасы республиканың мөстәкыйльлеге турында декларация кабул итте. Хәзер бу көнне кемдер республиканы, кемдер шәһәр көне дип атый. Суверенитет безнең ышанычыбыз һәм өметебез. 30 август безнең сәяси милли бәйрәмебез дип җырчы Гөлсада Сафиуллина.
Азатлыкны аласыбызга ышанычыбызны югалтмыйча яшәп, ниһаять, нашы суверенитет дигән нәрсәне кыйпылчыгым булса да, без алдык, ала алдык. Бу безнең нәрсә? Ышаныч. Бу безнең ышаныч. Безнең ышаныч белән яшәвебез иде. Һәм шуның бер дәлиле, 30 август, менә шушы безнең теге ышанычларыбыз акланмады тулысы белән дип сөйләсәк тә, 30 август ул барыбер безнең күпмедер дәрәҗәдә җиңү көне. Шуңа күрә без аны онытырга тиеш түгел. Ул безнең хәтер. Хәтерне югалтырга ярамый. Шушы бәйрәмне үткәрү өчен, шушы суверенитетне алу өчен күпме кешеләр башларын да салдылар. Теге сугыш кан кыйыш булмаса да, Аллаһым биргәнгә шөкер, сугышсыз кан кыйышсыз үтте инде бу нәрсә. әмі ләкен бей көп кішілер башларында салдылар, саулықлары да бітті бей көп кішілерінің, арабыздан да кеттілер бей көп күрәшшілер. Шуңа көрі, мен бары бір бұл 30 августына жиңуінің бір белгісі деп есәплем, ол бары бір біздің жиңуіміз көп мәдір дәрежеге алға кетішіміз. Шуңа көрі, яшлар үшін де ол, біздің бұл үшін де енді ол ынтылыға кеш түгіл. Ұнтырға біздің ғана қақымыз жоқ. Шоңа көрімлі шушы 30 август күнін ұмытмек ұслар, бәйрәм етек, барыбір, деге, бәйрәм ұмытсаң ұнтылып қала. Бәйрәм етсең, алдағы бұлымларға, балаларымыздың қадіріне салса, күмілеріне салса, барыбір, ол біздің бәйрәм болып алашақ. Біздің милли бәйрәміз болырға тиешбейді. Дин бәйрәмлері бар. Саған туйымыз бар, әмі ләкен бұл біздің саяси бәйрәм, бұл біздің бұларға тиеш. Шоңа көріп, мен қалқыма бары бір шаныш келен қарайым, мен дегіне, яңа бұғын келе, яңа бұғын арасында бары бір ашық фикірлі, өз аңын жоғалтмаған, бары бір тегі көңілінде тірі көзәнәге исән болған, тірі көзәнәкләрі әлі бар, шоңды яшлар да келе. Ирек майданы ул вакытта ту килеп торды. Үзегез беләсез, анда шуннан да мөңәрләгән кеше булды. Мөңәрләгән кеше. Һәм инде иң алдагы сафларында шушы азатлык хәрәкәтен оештыручылар, ирләр, безнең ирләребез булса, аннан соң алар тарихчылар, галимнәр булды. Сәясәтчілер де болды. Әм шулар білен бір рәттен, біз енді қатын қыздардан сәңғат ақылләрі де болды, театр білгішләрі де болды, театр ақылләрі де болды. Әм шулар білен бір рәттен, біз сершілар, Уафира Ғизатулина, әм мен, біз бір қашанда бұл митингларыны қалдырмадық, әм онда шығыш ясап, тек жырлап қана қалмадық. Жырлар жырлап қана қалмадық. Бұл біздің, өзі біздің позиция біз еді. Оны ерікке ұмтылу, азатлыққа ұшану, біздің Татарстан мүстәкіл бола деген. Әлі менің бірінші званием, мақтаулы есімімді Татарстанның атқазанған артисті деген есімімді документта жазылған Шаймиевнің не білен, имзасы білен жазылған Татарский ССР. Әмірі менің званиемда шул Союз Республика, мені Татарстан Союз Республикасы берген болып нете, есеплене. Но ондан соң енді біз республика деген кетті, аулақта союзны болды. Һәм енді бұл шыр, бұл ескеткеш, бұл зор біздің көңілдерімізді бек зор не, өзінің ішін ішіледі. Ішін ішіледі. Гәрше шул Уафирамыз біздің арамыздан кетсе де, болмаса да, ол біздің мына тіге байрақшылар болып қатерде қалды. Біз енді бір митингіда бізден башқа өтмеді деп айтасым келеді. Тіге мақтану болмасын. Чөнки ол біздің позициямызды халыққа жеткіруде, ол жырлауына түгелейді. Қам бураны да, ол күзгі ашы жиллерде де, қарурманнар, бұрынғы татарның мұңғы келері де ол ақытта жырланды. Әм туғаннар, тыңлағыз, құшылып жырлағыз, біздің жыртынышлы турында. Азатлық байрағы, ішін қақлық байрағы, татар халқының үс қолында. Сөздеріне ауыстырып, өзгертіп, шондай жырларда жырланды. Шоңа көрі, ну көп болды енді ол жырлар. Көп, менің соңғы дискімді қаһарман жырлар деп шығардым. Ол жырларым көбісі шол майданда жырланды. Хаман сайын бір жыр жырланмады. Жыр ол майданның жүрегі болды. Бүгін сахнада телевизорларда яңғыраған жырлар ол біздің татар халқының нен дәрежесін түсіратырған, аның тігі рухын байып мекірған, рухын түбәрәйтә торган җырлар булса, ул вакытта безнең җырларыбыз халыкның рухын нығытты, көтерді, оның рухлығын арттырды, улақты аңа күш берді.
Жерші Гүлзада Сафиуллина фикірлері білен біздің интернет сәқифемізде де таныш аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Шын халқымны яқлар үшін, ватанны сақлар үшін, антымны қаплар үшін. Бір еді рұққа түнәлік, бір еді рұққа түнәлік. Ой ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Түркейлерге қош болған, дұшманларға таш болған, қаридешілерге қош болған. Ай, иманы қаплар үшін, халқыны яқлар үшін, ватаны сақлар үшін, антыны қаплар үшін. Бір еді рұққа тінәлік, бір еді рұққа тінәлік. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ай, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Шекіп тезірек табасы да, күмілерге саласы. Ой, иманы атлар үшін, халқымны яқлар үшін, ватанны сақлар үшін, антымны қақлар үшін. Бір еді рұққа тінәлік, бір еді рұққа тінәлік. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ой,
Bilen Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirladi ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isen sovuq qolig'iz.